кешкі шафақ нұрында менің башымда түрлі ойлар ағыла. Тоғыз ғұмырым болса қай жерде болырмын екен, яқшырақ болырмын екен тұрмышның бар қаталарын түзетір етім тек бір ғана. Мүмкінлік ол бір ғана, мүмкінлік елні сайларға, өзімні табарға, бәхет ұшыратырға. Бір ғана, мүмкінлігім бір ғана, ләкен тоғыз ғымыр болсам, әші болып тұсам, қайсам нәрселерге бағышлар еді, не ішлер еді мен.
Қызық болар еді, әгер тоғыз ғымыр болса, көп мәлерге жетішір еді кәғымыр қысқа. Деп әйтмәс еді бір кімді, қойтыр едіқ бір кімді, балашақым ешлік шағына қазіргі оқыл білән. Біріншісінде жүрші болар едім, екіншісінде оқша көп болар менім, үшіншісін сияхетке, әдүртіншісін тыныш бәхетке, әқылған бешісінде мәхәбәт ізләр едім, хәм ол бары жетпәс еді ләкен.
Мәші болып тұрсам, қойсан нәрселерге бағышлар еді.
Мүмкінлік ол бергенде, мүмкінлік елні сойларға, өзімні табарға, бәхіт ұшатырға.
Бергені, мүмкінлігін бергені, әр тұлыз ғымыр болса да, мәші болып тұрсам да, иллар қабатланып.
Яры бергені, ғымыр бергені,